Arratsaldeon, saio ofizialeko los pasos del desfile ikusi berri dugu, orain egingo dugu prentzaurrekoa. Buenas tardes.
Arratsaldeon. Hasiera emango diogu los pasos dobles filmari, atal ofizialen, gurekin dugu bere zuzendaria, Isaki Lacuesta, baita ere koizleak Luisa Matinzo eta Dan Wessler, Guido Hilaria Isa Campo, eta baita ere Mikel Barceló, Almusize Amundolo eta Mas Amundolo. Eta hemen txedaude prezuen galderi erantzuteko. Beraz, lehen galdera mesedez? Lehenengo galdera, bai, anatzean. Altxako duzu eskua mesedez? Na, orduan, hemen txe, orduan. Eskuinean. Bai, egunon. Gustatuko litzaidake, Isaki Lacuestari, edo Luisa Matinzori galdetzea, ea kontatuko diguten pixka bat zein den proiektu honen jatorria, zein zen, izan zen genesia, badakit, bueno, oso topikoa da galdera, baina gustatuko litzaidake pixka bat jakitea, zein izan zen gero zentzua pixkatu lertzeko, eta Mikel Barcelori entzun duguna, bueno, antzezlea, Mikel Barcelo, antzezlea, bera bezalako margolari batek nola hartzen du bere burua antzezle gisa orkestea, eta zergatik sartu zinen onelako bezalako proiektu batian. Bueno, Mikelek eta nik egun osoan daramagu hitz egiten jatorrizko biurri txuoiei buruz, beraz Luisak hobe kontatzen baldin badu nola hasi ginen nire aldetik, behintzat, ze pentsatzen du bakoitzak bere sentipena duela honi buruz. Baina nik gogo izugarria nuen Afrikan film bat egiteko, eta bapatean pentsatu nuen aukera paregabea nuela Mikel Barcelori esker Afrikara joateko eta performance bat grabatzeko beregan egin nahi zuena, eta horrela agur esan bere jende eta lagun guztiei, ze Barcelok azken antzezpena egin nahi zuenan bera bizi den irian, Malin, duela zenbat urte, eta erabaki genuen Malira joatea hau grabatzea. Eta Isakiketanik pentsatu genuen behar bada, ba, zerbait gehiago egin nahi genuela, eta zuku gehiago atera nahi geniola, ez bakarrik performance hori grabatu, baizik eta zerbait gehiago egin nahi genuela. Eta nolabaiteko paralelismoa egin, Frantzua Soriera margolari eta idazlearen zitzarekin, Mikel da pixka bat bere alteregoa, eta hortik aurrera, ba, bueno, gidoilariak hasi ziren pentsatzen, ba, nola egituratu genezaken kontakizuna, historioa, eta lokalizazioak egitera joan ginen, errodajea prestatzera, eta hortik sortu zen dena. Dena den, Isaki eta Barcelok izan zuten bilera bat aurretik, topakete bat aurretik, genesi horren aurretik, baina beraiek, bueno, ezagutzen zuten jadanik elkar, eta Barcelok bere Pariseko estudioan erakutsiak zizkion jadanik Frantzuazen margolan ugari. Eta Isakiri pixka bat harrak gelitu zitzaion, zein zen Frantzua Obergi hau hain pertsonaia tipikoa, eta hortik sortu zen guztia, piskatorrela izan zen. Bueno, esan dutenean Mikel Barcelo antzezle, ba, bueno, egia esan, denatorri zait burura, saiestu egiten dut egia esan, nez eta performance bat izan, une oro saiestu nuen antzezpena egitea, beti ere anegon ez banintzere, Isaki ez banintzere, ba, bueno, egin nuen egin behar nuena, eta saiatu nintzen nik egoera normal batean egingo nuena egiten, eta erabili eskura nuena, albino batzuk, eskorpioiak, dena den saiatu nintzen, ba, bueno, Isakik egin zuen bezala nerekin. Nik beti bezala lan egin nuen, Malin egiten nuen bezala, elementuak erabili egiten ditut, elementuen kontra ere jokatzen dut, eta haizea erabiltzen dut hauts hori erabiltzeko patina zoragarri bat egiteko, txarretik zerbait positiboa egitea, eta Isakik engauza bera egin zuen erekin. Eta lehenengo egunetik argi gelditu zen nire naizela antzezle bat, hori argi dago, baina Isakik esaten duen bezala muntailan dena da acting delakoa. Dena niretzat ere pintura da, hautsa, buztina, pintura dena da margolaritzan eretzat. Ba, ni, bueno, izan niteke orduan antzezle bat, nola ez. Behar bada, harrigarriena da, ez duzuela oraindik ikusi prentzorreko bate, bon, bi film parekoak dira, eta bere kuadernoak ere egia esan beste pelikula bada, ikusten dira pinturak berdinak direnak, eta bi pelikulekin gauza berak gertatzen da, beraz, saiatu gara, kuaderno de barro beste filma ere aurkezten. Egunon, arratsaldeon. Ez dut desatsegina izan nahi. Nik uste dut zinemaldi ere du bat eztabaidatzen ari garenean, sortzaile izatearena eztabaidatzen ari garenean, hau da zuzendari eta ekoizle asko nahiko lukete ona etorri zinemaldira, eta zuk film bat ekartzea jaun honi buruz, esaten duna ez dela antzezlea, ba ez du gehiago esango, ez zait batera justua iruditzen. Bai, bueno, guk pagatu dugu, konsolatzen bali mazera guk pagatu dugu gure bidaia, ez da diru publikoa tartean izan. Aurrera. Entzuten zait? Egunon. Galdetu nahi nioke Isaki Lakuestari zergatik zauden hain kezkatuta bikoiztasunaren arazoarekin. Hemen, bueno, hemen Los Pasos Dobles du izena, Barcelonen kuadernoa zari gara hemen, interesatzen baldin bazaizu, ibilbide bikoitz hori, baita ere irudi publikoak, irudi pribatuak, bikoiztasun hori, eta bestalde batetikan pelikula ikusita ematen du bilakaera ematen dela rodajean, Maliren parte bat ematen duela, eta zuk herrialderkiko duzun miresmen hori, horreke historia paralelak sartu dituela Los Pasos Doblesen. Bueno, gira esan ez dakit, ze azkenean film guztia, ba, bueno, bikoiztu egiten dira, edo gauza harrarroka egiten dituzte. Edo zen proiektu egiten dugunean beti hainbat pelikula totatzaizkiko gogora, lauzpa bost egin nahi ditugu, baina azkenean ezin duzu aurrekontu arazoak direla, eta sensazioa da, ba, bizitza inposatu egiten da, eta film bat egiten duzu, kasu honetan, zorionez, ba, Luis Asterok ere bai atintzoke lagundu digu, eta ekoizpenean ikusi genuen bi filmak oso material desberdinak zirela, eta ez zirela bakarrean sartzen, beraz, banatu egin genituen. Filmak Los Pasos Dobles itzen adu hasieratik, eta hasieran bakarra egiteko asmoa genuen. Eta ez dakiz zergatik dagoen obsesio hori bikoiztasunari buruz, nik uste dut estiloa aldatzea delako lanen ari zaren bitartean. Estilo aldatzen duzunean lanen ari zela, ba, hori Augusto Montarrosok esaten zuen, elkarrizketa on batek gai ez aldatzen bali madu, eta estiloz zergatik liburuak eta filmak ezin dute aldatu aurrera ginala, eta horrek indar gehiago ematen die. Hori da pixkatku egiten saiatu garena. Eta Malikoa bai hasi ginen, guk ez genuen Mali ezagutzen genituen Mikelen kuadroak, eta saiatu ginen kontatzen ziguten historioa, ba, han aurkitzen genuenarekin betetzen. Malira iritsi ginenean ikusi genuen paisaiak Mikelen kolore bera zutela, eta hori da gauzarik naturalena, ze bera pigmentuak amorekin egiten ditu, bere laguntzailea da Malin, beraz hango azararekin egindako pigmentuak erabiltzen ditu, beraz labarra margotzen duenen pintura horren barruan dago, eta filmarekin gauza bera egiten saiatu gara, pertsonaia abstraktuak egin, eta gero ezagutu genuen Buramu, Amagasagu, eta run, filma aldatu egiten da. Adibidez, jatorrizko gioian hor duelo bat zegoen Augiras eta gaizkileen buru zegiarekin, baina azkenean protagonistak ere dantzariak ziren, eta Augirasen egiten duena bi dantzari dira, eta erabaki genuen dantza duelu bat egitea, hori da diskotekaren sekuentzia dantzan ari dira pixkat horrelakoa izan zen filma neskaren pertsonaia hau jiresekin aurkitzen dena gidoian, sekuentzia horretan. Ezan, pasarte bat jiresek bere liburuan deskribatzen duena, oso neska gazte batekin dago, kastin bat egin genuen, ikusi genuen kastinean, ba, neska bat erazen, oso lotxatia, eta asko zobeto izan zen, ikusi genuen neska batzuk biluzten zirena, baina horiek etzen biluztu nahi, eta horrela alderantzez egin genuen. Hori, bueno, egin genuen, eta egin ala bat beti paretaren kontra jotzen duzu batzuetan. Arratsaldeon. Galdera hau izango litzateke soinu bandaren egilearentzat, baina horregatik, ba bueno, Isakiri egingo dit, bueno, etorriko da, agian ez da etorri, bueno, nik egingo dut dena den. Kontua da, atentzioa deitu didala, soinu bandak, batez ere, bi gai nagusi ditu, bat iruditu zait behintzat, western kutsu handia dauka, eta bestea, herriko festetako musika ematen du, gustatuko litzateke pixkat hori komentatzea. Bueno, gai bera da, baina bi bertsio desberdinekin, ikuste dut, paso doble bada, eta sartu egin du western bezala, hori kreditu, hasierako kredituetan ateratzen da. Eta azkenean, udal banda bat baliz bezala entzuten da, eta erron paso doble kutsua hartzen du berriz ere. Berarekin egin genuen, Gerard Gilekin egin genuen Los Condenados, eko musika, gustatzen zait asko, baina zinema espainola dandan bezalakoa, ba, gurekin bakarrik lan egiten duen, ez da nik pentsatu, jende gehiagorekin lan egingo zuela. Gerardek gaina laurogeita hamar abesti bidaltzen dizkizu, bera musika gatik balitz bost filmingo genituzke. Galdetu nahi nioke, antzez behi, galdetu nahi nioke, Maliko antzezlei, Amasaguri, Amori, Bokarri, pixka batia ezagutzen zuten, otxira zen historioa, Mikele kontatu otezien, ze esperientzia izan duten ere, Isakelako estaren zuzendaritzapean, filma egitean. Nik ez nuen ojera ezagutzen lehendik. Niretzat zerbait oso berria izan zen. Ze ez nekan ideiarik ere zein zen ojera inorketzuen ezagutzenan. Nik uste dut 50 kideko klub bat ingerala Europan ojera ezagutzen dugunak. 10-15 liburu. Nik uste dut bere irakurle guztiak ezagutzen ditu dela. Eta jende asko uste du ni naizela Ojeras Veneziako pabilioian erakusketak egiten genuenan uste zuten heteronimo bat zela. Nola nik pesoa zetatzen nuen bezala, ba bueno, heteronimo joko bat egin nuela Ojerasekin, baina ez. Existitu zen, bizi izan zen, eta hiltzen erietxe batean, leitzezulo batean, azken batean, eta Afrika Saharianean ere niego naiz, eta Amasaguk ez duten ezagutzen, baina gero bere, esperientzieta gero ezagutu du. Bai, filma egin genuenean, Ojeras ezagutu nuen Isakin lanari esker egia san. Eta izugarrik gustatu zitzaigun berarekin lan egitea. Kaixo, Luis Cedizo dut izena, dantzaria naiz, eta hau izan da lehen aldia film batean parte hartu dudana. Eta aldi berean, bueno, Isaki Bamakon ezagutu nuen, kastina egin genuen, eta esan zidaten, pertsonaietako bat izan behar duzu filman. Izan behar duzu gaizkile taldearen buruzagia izango zara filman. Eta egokitu egin nintzen, eta nik dantzari buruz nuena ekarri egin nuen filmara. Beraz, esperientzia berri bat izan zen filmat horrela egitea. Bai, behar bada esan beharko litzateke, Mikelen lagun onenak direla, bai amasagu eta amo, aspaldi denik lan egiten dute beraiekin, eta kastina egin genuen antzezleak bilatzeko, maliko filmografia pasatzizkiguten paper hori pila bat, maliko antzezlekin, 70-80ko larogeiko hamarkadakoak, miren elbidekin, hau 85. Urtean itzen, bueno, ba, deitu honen amari deitzeko horrela ibili ginen paperen artean maliko jendea bilatzen. Eta ikusi genuen, bueno, zentzu gabekeria zela horrela ibiltzea, hankastin zuzendari on batek, arduratu zen jende guztia bilatzeaz, merkatuetan, antzerkietan, kaleetan, eta esate baterako, girazena egiten duen antzezlea, ba, dantza talde bateko kidea zen, eta film ikusten duen, na, bueno, uste dute antzezleak direna espaldidanik, ba, posopozik nago egin duten lanaz, adibidez, ikusten zen, ba, bueno, bere borroka, estenetan ikusten zen, ba, bueno, oso jaioa zela, ba, dantzaria denez gero, amasagu, ere bai, eta amo, eta bere ahalmen narratibo hori, baina enuen espero hain enkuadratze ona izango zuten, nik oso berezkoa zuten, oso espontaneoa ze, entseguak ez genetun egiten, hemen ez dute ikusentzunezko kultura gutugun bezala, baina gero errodajea, ba, bueno, oso espontaneoa zen, oso bapatekoa zen. Arratsaldeon, hemen bi galdera ditut Barcelorentzat. Lehenengoa, hau da pixka bat Antonio Lopezek egin zuena bezala El Sol de Membrillorekin, utzi mundu guztiari sartzen zure tailerrean. Beraz, sensazio hori, ba ez dakit zergatik egiten duzun hori, ez dakit zergatik gusten duzun zure intimitatea horrela inbaditzen. Nik ere ez nuen François Ollava ezagutzen, eta ze gertatu zen bunker hoietako freskoekin existitzen da. Bueno, ez dakigu oso ondo zer izan zen, eta ondo dago horrela izatea, liburu batean idatzi zuen proiektuak deskribatzen du, Ollegasek freskoak egin zituela behin, margotuztuela, Espainiako soldaduak, legion estranjerakoak txikitu zituztela, berriro margotu zituela, eta oraingoan harri handi bat bota zuela bunkerra isteko, eta liburuan esaten du nire obra ez delako mende honetako jendearentzat, hori da esaldia. Baina, bueno, Ollegaseko freskoak, bueno, asko exageratzea da, esaten duenean pintura handi bada, gero behar bada oso txikia izan diteke bera horrelakoa da. Eta bunker hau bilatu dugu, Ollegaseko egontzen inguruan, bilatzen ibili gara, bunker utxak aurkitu ditut, sugez beteta, eta ez egonez freskorik ez ezer, eta egon izan balitz, denborak suntzitu ingo zuen, baina ere izan daiteke ondarren azpian egotean nonbait. Isakik eta, bueno, askotan pentsatu dugu espedizio bat egitea freskoen bila. Orain, zona hori arriskutsua da planetan, eta, bueno, horrek ematen dio bere gatza. Eta bere beste galdera, bueno, ni nahiko urrun sentitu nintzen, bueno, El Sol de Membrillon, eta tekin iz ez dut pentsatu antzekoa zenik, ez dut pentsatu ese hilabete nire tailerrean egongo ziren nik edo, edo urte oso bat, ia, ez nuen hori aurrekusten. Eta egia esan beharra daukat, oso ondo moldatu zirela nire izaerara, nik egingo nuen, egingo behar nuena, baina bueno, disiplina pixka, disiplina modura ere egin nuen, ze ez nuen ezer, desnaturalizatu nahi, erabili nuen eskura nuena, albinoa. Albinoen kontua, nik aspaldidanik pentsatuta nuen albinoak legiakin, isibarekin pintatzea, baina badirudi horrek albinoen historiak, nire obraren eta pelikularen filmaren parte bihurtu zirela. Etxibitzea, bueno, zan, ni lan egitea eta ustea kamara bat egon zedin. Baina, harreman nanuen Isakirekin eta kamerarekin eta ez zitzaidan oso zaila iruditu. Nire etxea beti aire atari zabalean egiten du dena. Sofa bat eta, bueno, leizezulo batzuk. Eta inoiz ez nuen pentsatu, bueno, jende asko nuen nire inguruan. Hain txikia denez bi edo hiru bakarrik sartzen dira aldi berean. filma hasi genuenean, pentsatu nuen konparaketa bat egin zitekeela Soldamen Brillorekin, eta horregatik hasieratikan agertzen zen Mikel eskupeta bat tiro egiten, eta horrela ja etzen parekotasunik egongo. Arratsaldeon. Komentatu nahi nuke, film horrek oso gauza interesgarriak ditu, baina uste dut komentatu diguzen bezala bat ez zenuen mali ezagutzen, baina egia esan uste dut zu asko inspiratu zarela une batzuetan Afrikako zinemagile batzuengan. Maliko zinema izan daiteke berbada interesgarriena. Eta bestalde filmak gero ematen du espaketi western bat momentu batean. Eta bukaeran, ez zaizu iruditzen azkenean filma nahiko kostumbrista dela, ematen du postal bat dela maliko hainbat estena agertzen direla, baina pintura esperimentala gauza bat eta zinema beste bat. Eta uste dut azkenean filma niri inoiz ez nau emozionatu, gauza asko ditu, gauza gehiegi agian. Baina amaieran ez dizu ematen impresioa zuk ezagutzen duzu Josu Janiken pelikula Afrikan egin da. Baina hori beste zerbait zen, metafora oso koherente bat zan, eta den erabiltzen zuen helburu baterako, nik ez dut oso ondo ulertzen nola josten den film hau. Behar bada, inoiz ez du nuko, ez genetu duelako beltzak erabili inongo helburuarekin. Oso alde kostumbrista fuertea du zure filmak. Bueno, nik oso gutxi ezagutzen dut zuk aipatu duzu film hori, baina jende askori ba film oso afrikarra iruditzen zaie gauza batengatik, beltzak direlako. Bai, kontatzeko modua Ovidioren Metamorfosien antzekoa da. Eta idatzi genuen pensatzen gure milera bat gaua pentsatuz idatzi genuen. Berbada batzui oso hasiarra erretuko zitzaien. Zakin, gu abia puntutzatu hau genuen. Hau da, txuri eta beltzen arteko film bat denean multzo filma bat zen. Luisarekin egon ginen, amasagu eta aburekin laguntzaz hasi ginen ideia batetik. Gure ipuiak bat egiten zutela beren ipuiekin, nolabait egokitu egiten zirela. Hau da, Jirasek bukatu zituen bere egunak eren bita bat gisa leize zulo batean bizitzen. Ba, gero Italo Calvinoren historia ez, zuaitzen bizi den eremita, eta esaten ziguten, bueno, guk dugu mito bat antzekoa, eta, bueno, nik, bai, sinetxi, horrela dela.
Sí, es muy fácil, eh?
Bai, oso erraza da, hori mila urteko tradizioa du, eta pelikula perfektuak ez direnak ere gustatzen zaizkin, niri uste dut gustatzen zaizkin gauzak enbidibilak ez izatea, enperfektuak ez izatea. Zein itzen esaten?
Sí, no, pero sí, todo encajaba muy bien.
Baina denak oso ondo, dena oso ondo elkartzen zen. Ze gauza guztiak mitologiak oso antzekoak dira. Mitologia desberdinak, bueno, desberdinak izan arren gero oso antzekoak izaten dira. Gero egia esan, ba, batzuei gustatuko zaie, beste batzuei ez, eta hori oso ondo iruditzen zait. Zoragarri iruditzen zait, askotan gertatzen da. Batzuek estimatzen du, te ikusi dutena jadanik ikusi ez dutena, baino. Bueno, adibidez, performance paso doble egintzenean, beraien mitologiaren arabera egintzuten hango bertakoek, eta guk beste klabe batzutan funtzionatzen dugu performancea beste modu batean. Hemen tauro makiarekin zuen antzekotasuna eta han bere mitologiarekin. Beraz, arkitzen genuen jendearekin batera lan egiten genuen. Eta guretzat guk sortutako zerbait zen Afrikarekin gero lotura zuena. Segurenez aitort ikusi egiten zen aidatzitakoan. Nik horretarako ditut bi pelikula, bat ez bazizu gustatzen ikusi bestea. Bietako bat ondo egongo da seguru. Eta bestela, ba, beste batekin etorriko gara zuri gustatu arte. Beti pintatzen dut beste bat, ze aurrekoa pentsatzen dut ez zegoela oso ondo. Eta horrela daramat 40 urte. Nire galdera bientza da. duela urte batzuk, 2008, Londresen, Barbicanen, pasodoble lan batekin egin nuen topa, eta esan behar dut, Mikel Barceló ez da, eskesaten du oso gauzak direla, gauzak elkartzea, bueno, nik uste dut, joan zete balira eta egintzazu pelikula, ez dago erresa den pelikularik. Mikrofon hori gabe ezin dugu itzuli. Mikrofon hori gabe ezin dugu itzuli, sentitzen dugu, baina ezin dugu itzuli mikrofon hori gabe. Erantzun nahi nizun. Igual, aspergarriagoak iruditzen zaizki gara aurrez aurre filmean baino. Batzu filma oso ikusten dute eta hori, bueno, markatu. Galdera berrengo dut. Topo egin nun obra honekin, han, eta harritzen nau, zezu denbora neko luzea gontzinen estenategi batean, gogoratzen naizenez, eta nire galdera da ze harreman du lan horrek, pasodoblek, honekin. Berezti izen buruak, ea zer ikusiri duen, edo ez duen, eta zergatik duzuen antzezle bera filmean, bueno, ikusi beharko duzu Kuadernos de Barro beste pelikula, eta bere oinarria, gunea da, pasodobleren antzezpena, Paliz Dolonen. Beraz, Isakek aprobetxatu zuen egoera, ba, bueno, beste film bat egiteko Los Pasos Dobles. Eta, ni horretan ateratzen naiz baita ere tangentzialki, baina hainbat historioi buruzko kontakizuna da. Baina hortik sortu zen, ojega, bueno, hortik gauza askotatik sortu zen, olabait gain jarriak. Nire Afrikako marrazkiak hasten diren, bezala ez dira bat ere kostumbristak, baina bueno, erantzune nion, baina bueno, gutun bat bidaliko dugu. Uste dut, beraiek bidaliko dizuetela. Bai. Kuaderno de Barrez baduzu ikusi, ba, ze harreman dauden bi filmen artean. Esate baterako, fikzioko filman, hasieran afari hori da. Mapakin ari dira bilatzen, zer bilatzen, nuen dagoen bunkerra, bestea, egun berean dago filmatuta, eszena dokumentar bada, non Mikel eta Natxa ari dira, hitz egiten nola egingo duten performantzea, nola izango den hori, eta zari dira. Beraz, film baten ondoan dagoena paisaje eta figurazio gisa, eta bestean berrez protagonista da figurazio hori. Fikzioetan albin horiek, filma dokumentalean, Mikel Barceló markotu egiten ditu lixibaren teknika honekin, kartulina eta oial beltzen gainean. Eta Afrikan gaudenean, pintatzen hasten gara, zerbait gardena, eta hurrengo urteetan igotzen hasten da oso modu kostumbristan lixiba. Eta ikusi duzuena baso dobleetan, nik uste dut bi horiek bereizita ikus daiteke daitezkela. Baina biak ikusi ezkero konturatuko da zehantzekotasunak dauden Kuadernos de Barro ikusi ezkero pentsatuko duzute Mali dagoela leizezulo oso bat Mikelek pintatua ze ikusten da filma leizezulo osoa margotuta beste filma ikusita konturatuko da dena borratu egingo dela hori dela historiako zinema historiako plan horik garestiena horrela 200 film kostum bistra gehiago egingo genituen.
Bueno, costumbrismo, no era un fatal que estaba en ese momento de costumbres. Sí, la costumbre de la señora Tabán.
Y en primer lugar...
Ni lehenik eta behin, zorionak, ze uste dut filma benetan zoragarria eruditu zait, gehiagotan ikusi nahi du, ze geruza asko ditu, aberastasun ikaragarria, zinemaldetik, literaturaldetik, eta planteatzen dituen gogoeta guztien artean dago artearen historiaren kezka handietako bat zergatik sortu. Ordun, zergatik sortzen dugu? Ikuslearen gana iristeko, irakurlearen gana iristeko, edo lan margolaritza lan honetan, suntxitu egiten den lan honetan, ez dakik guze gertatzen den berarekin, eta iristen da ere Buñuelek egindako gogoeta batera, bere oroimenetara, berak proposatzen zuen hildakoan bere negatibo guztiak erretzea. Bai, nahi zuen El Prado erre. Eta hori, bueno, Mikel ezagutu nuen egunean, proposatu nion zerbait egitea magmarekin eta bueno, termitei buruz. Bai, oraindik ere pentsatzen dut horretan bai. Ez erretzea. Maketa bada magpakoa, nire erakusketa bat du barruan, eta azkenean kontua da, bueno, pixka ekora pilatxua da. Nire margolane miniaturak dira, pasta, ba, irin pasta miniaturak dira, onlako neurrikoak, eta nire erakusketaren maketa egin eta termiteken, edo, bueno, edo esagutxo batzuk nola jaten duten. Eta ardun hori filmatu, kamera, makroetarako erabiltzen dienak bezalakoak, eta 110 urteko artista bat izango nintzateke. Eta bueno, hori da pixka bat guk egin genuen filma. Hau da, nik uste dut azkenean plazerrak eramaten gaituela sortzea, sentipen fisikoa egin duzula gustatzen zaizun zerbait. Hau da, nik asko sinesten dut horretan, eta bai pentsatzen dugu horrelako gogoeta batzuk egitea. Lehen da bizi, dena oso materiala oso fisikoa zen, pigmentuak, eskua, gorputzak, eta bukaeran gauzoiek ez dira jende asko uste duna. Ikusten gaituzte zinemaldian, ba, bost izarretako zinemaldietan, gero eguneroko lana oso artisau lana da, oso eskuzko lana da, esate baterako soinua lantzen duena, eta bar. Nik uste, azkenean, film hau hobeto ulertuko dute aurrek zinemagintza bokazioa duten gehienak, edo kritikariak, baina beto iruditzen zait, behar bat galdera gehiagi daudela, nola Xongoku ikusten duten bezala, edo Dragoi Bola ikusten duten bezala, ez? Hobeto ulertuko dute aurrek. Historia bat, beste batera ematen zaitu, beste batera ematen zaitu, ideia hori da. Hor gelditzen diren utxuneak, zinema komertziala, teatrikasi eta azkeneko erresoluziora arte. Film honetan ezken nuen azalpenik eman nahi. Eta ikuslea historio batetik bestera saltatzea transiziorik gabe. Horrek, bueno, kuestiotako batzen termitak, zuluak egiten ari direnak, zuk inguruan eraiki dezakezu, eta zulo hori, problema hori, ez? Eta gero bestalde batetik historio zoragarri bat. Bueno, zuk kontatu. Bai, gau batean, kontatu nien kristoren historioa, zein zen kristoa galdetzen zidatelako. Eta arduan esplikatu nien zein zen kristo, baina gau berean kontatu nien Frankensteinen, Billy the Kid eta Caravaggioren historioa. Eta arduan handik egun batzutera historioa nahasia etorri zitzaidan, kombinatua, hilotzen gaua, eta bere amaren hiltzailea heltzuena. Eta horrelak funtzionatzen dute pixka bat irudiek eta kuadroek Afrikan. Nire irudiak etortzen zaizkit berriro aldatuta. Horren metafora on badanik egin nuen eskultura bat 80ko hamarkadaren hasieran, egin nituen kalabazak hartu, ergurpilak ere hartu nituen, eta nolabaiteko fabrikazio bat egin nuen, eta aldik urte batzutara konturatu nintzen, seguko aurrek tximuen enkarunarekin objektu berak egiten zituztela turistei saltzeko, beraz ni objektu aldatua bihurtu nintzen. Berarek ez egiten nik egin nuenik, berarek egiten zuten saltzeko. Eta hori gertatzen da kontakizunekin, batzutan irakurriak, beste batzutan entzun da, berdin du. Ideia batzuk berriro zorroztuak etotzen zaizkit edo finduak, eta hori oso afrikarra da. Han ez dago telebistarik, ez irratirik, ez egunkaririk, eta hor dago potentzialtasun hauzko hori, oraindik ni hor datik bizi izan ez azken 20 urtean eta irudian. Hau da, nik erakusten ditzut, nik mantxe, egiten dut mantxetako bat, eta esaten didate, ba, bueno, ba, hau da, eskeleto bat dantzan, eta esaten dute hori dela, nik ikusten dudan bezala. Hau da, ni baino indartsuagoak dira, arroketan formak ikusten, 20 urte, dara mat praktikatzen. Eta historiak, irudiak, beti aldatuta itzultzen dira. Eta, hau da, filmaren ikuspegietako bat. Ni identifikatu egiten naiz filmonekin, hau da, asumitu dezakerako plano guztiak, nire lanaren gandik oso hurbil daudelako, nire lanetik lala izan diteke, nire ikonografia.
No es ni una colaboración, pero yo creo que siempre...
Lankidetza bada, baina esekek beti errespetatu du nire lana. Eta nola baiteko bizikidetza bat egon da. Egunon, galdera bat izakiri, Amuri erakusten dionean bere mitologia eta bere ohiturak, eta gero, bere gurasoak aurrean, daudenak zure gurasoak ze babesa eman dizute proiektua kontatzean, eta Amorentzat galdera bat, Amo, ze gustatzen zaizu Donostiaz eta espainolez.
¿Qué tienes y eres español?
¿Qué?
Andar en buen domo.
Sé que tienes de sí, sé que tienes de
sí, que tienes de sí, de
español.
Al español. Vengo en buku de la.
Gustatzen zait asko artea. Gustatzen zaizki zait pintura, hemengo pintura. Eta gustatzen zait gainera filmak ikustea artea zitze egiten dudanean. Artea zitze egiten dut zentzu zabalean. Baita ere tauromakia zezenketa gustatzen zait. Eta ondartza. Eta baita ere flamenko kantatzeko gaizera. Flamenko ere kantatu dezakezu. Gustatzen zait flamenkoa. Bai, Kamaron irekin askotan entzun du nire kasetean eta denak buruz dakizki. Eta baita ere Tom Waits ere gustatzen zaio. Eta Bachen batzuk ere bai. Eta nire gurasoi buruz hementxe daude lehen ilaran. Bueno, txikitatik pelikulasko ikusi ditut beraie esker, eta gero krisi absurdo bat ezen 17 urtekin, ez nekien zer egin, eta bueno, plantatu nuen berbada ekonomista izango nintzela. Eta gurasoak esan zidaten, baina hasi zera ondo pentsatzen zer izan diteken ekonomista izatea, bai bai, eta orduan berbideratu egin nuen nire bizitza. Mikrofonoa, mesedez. Mikrofonori gabe ezin dugu itzuli. Ez eki galdera ondo ulertu dudan. Mikroa mesedez. Bai, hauetatik asko. Adibidez, oieraz leze zuloetan bizi zen, azken egunetan zuloetan bizi zen gizartetik urrun, malira iritsi ginenean aurkitu genuen, han gorputzak irudikatzen zituela leze zuloetako paretetan. Eta orduan zer egin genuen, dira lurperatze bat, ez dira gorputzekin egiten, baizik eta 8-10 urtera, hau da, hileta horiek egin genuen omenaldizko hileta bat ojira sentzat 40 urteko prestakuntzarekin, eta bereiek egiten duten bezala, ojira sen panpina lurperatu genuen, eta orduan esan genezake, orain bi daudela, bat Frantzian eta beste bat ojira sen da. Beraz, hiletak egiten duten zerbait da, pertsonaren objektu adierazgarriena puskatu egiten dute. Eta horrela, ba, nekazari bat, lurperatzen duten hon, ba, bere objektua hausten dute. Ba, adibidez, ba, idazle bati, ba, bere lapitza puskatuko diote, Jean Rouge hiltzenean. Uste dut ez zutela kamera bat buskatu, baina hori egin bertzuten. Gauza horiek dira filma horrela doa, pixka bat. Bueno, kontatu behar genuke, gure asmoa dela bi filmak proiektatzea Malin, laister, Bamako eta Sangan, filmatu ziren tokietan, ze gogoratzen naiz, laurogeiko hamarkadaren hasieran, Jean Rouche, zinemagile gisa asko estimatzen dudana, eta gaina Afrikan bizi izan zena, eta oso hurbileko sentitu dut, bere filma proiektatzea etorri zen, zigi, irurogeita piko urtetan, eta beti zinema antikoloniala egin zuen, eta uste dut, bueno, era hotz afrikarra zen, edo ez, ba, Jean Gus etorri zen, filma egitea, hogeita mar urte geroago, eta oso emozionantea zen ikustea, ba, nola jende, adineko jendea, aurre gisa agertzen ziren filman, eta gero nola agertzen ziren. Eta, bueno, guk ez dugu, hainbeste etxo nahi, horregatikan laizten nahi dugu, filma eraman. Behar bada, amu eta basagu, kontatu dezakete zerbait mitologiari buruz.
Desistan neuker, pero da.
Bien, ¿hay alguna pregunta más, por favor?
Ya que llegó, Mercedes. Bueno, le barkatu haserratu naizelako. Bueno, zineman askotan gertatzen da hori, ez? Norbait barazke jalea baldin bada, ba nire bazait oile asko gustatzen ba jendea jan dezala. Ni barazke jalea naiz eta ez nuke esan behar hilzatela oile asko jaten dutenak. Bueno, norbaiteko agresibitate bat dago, ez dakit nondik ateratzen den. Bueno, eskerrik asko.